Je cirkus umění a hodnotné kulturní dědictví a je vystoupení a chov zvířat v cirkusech týráním? Na tyto otázky se snaží v dnešním pořadu najít odpovědi Tomáš Pavlíček a jeho hosté.
Otevírá se příběh šesti generací spojených poutem cirkusové manéže. Světem, kde žije jeden za všechny a všichni za jedno.
Český mediální prostor se snaží ovládnout dvě iniciativy, dvě petice a každá z nich žádá ve vztahu k cirkusům úplný opak. Asociace českých cirkusů chce své umění zapsat do seznamu nehmotného kulturního dědictví. Organizace Svoboda zvířat zase požaduje, aby cirkusy nesměly používat při představení volně žijící zvířata. Varující byl v tomto směru případ Lachtana z cirkusu Prince, který nedávno při převozu z jedné štace na druhou uhynul. Ze světa pak přicházejí zprávy, které země účinkování zvířat v cirkusech omezují či ruší. S nadsázkou řečeno do manéže Českého rozhlasu přichází Anastázie Molozina z organizace Svoboda zvířat. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A Jiří Výška, prezident Asociace českých cirkusů, vítejte.
Dobrý den.
Paní Molozino, proč by podle vás měla drezura a vystupování se zvířaty v cirkusech skončit?
No, my jsme rozhodně proti drezuře a vystupování zvířat v cirkusech, protože si myslíme, že to je nepřirozené, že se jedná vlastně o trápení zvířat a vlastně to zvíře prožívá neskutečný stres prostě při převozu. Vlastně celý život je odsouzeno být v nějakém výběhu, v nějaké kleci a vlastně cirkusy neplní žádnou vzdělávací ani vlastně výukovou funkci. Vlastně děti se z toho nedozví o přirozeném chování zvířete vůbec nic.
Vy s tím samozřejmě, pane Výško, nesouhlasíte, předpokládám. Jakými tezemi představení se zvířaty hájíte?
No, představení zvířat v cirkusech není čistě jenom zábavná věc. Záleží, je to podnik od podniku, jo, ale záleží lze, pokud lidé přijdou do cirkusové zoo, projdou si, tak tam samozřejmě fungují úplně stejný principy jako v zoologický normální, co se týká informačního charakteru. To znamená, místo, kde to daný zvíře žije v přirozeném prostředí, jak dlouho se dožívá, jaký jsou odchovy a tak dále. Co se týká potom samotného předvedení v manéži, které funguje nějakých 5-7 minut dvakrát maximálně za ten den, tak to je samozřejmě tréninková činnost, ale může mi někdo namítat, že prostě probíhají ty přípravy na ten výcvik. Musím zopakovat. Záleží podnik od podniku. Já můžu mluvit za členy Asociace českých cirkusů.
A všichni členové asociace provozují takové cirkusy s tou výchovnou funkcí, jak vy říkáte?
80%.
Pokud tedy 80% cirkusů, o kterých mluví pan Výška, které, jak si on zastupuje v té asociaci, splňují takové ty podmínky, co on říká, to znamená i třeba výchovné podmínky, dejme tomu možnost se seznámit se zvířaty, s jejich životem, chovem, třeba podobnou jako v zoo, tak nemají přece jenom na tom českém trhu, dejme tomu, částečně zábavním, nebo jak jinak to označit, své místo, paní Molozino?
Máme tady zoo, které plní vlastně tyhle ty funkce a vlastně zoo mají, tam operují vlastně odborníci, profesionálové, pečovatelé, kteří o ty zvířata pečují vyloženě jako profesionálním způsobem. Jsou tam veterináři k dispozici. Toto vše vlastně v cirkusech není. Tam vlastně ten personál jakoby nemá tak profesionální školení. Takže s tím určitě nesouhlasím a taky tady pan Výška říkal, že ty zvířata mají ty velké výběhy, kde se lidi můžou podívat na jejich přirozené chování, tak vlastně jako tak dobře, tak kdyby jsme jako vzali v úvahu, že ten výběh jako 50 metrů pro zvíře obrovské, jako je například lev přirozený, což jako je otázka, ale jde o to, že ty zvířata tráví většinu času převozem a ten převoz je prostě v malých klecích, v mobilních a vlastně opravdu není na tom nic přirozeného ani jako příjemného pro to zvíře, takže jako s tím naprosto nesouhlasím.
K převozům se samozřejmě ještě dostaneme, ale co říkáte na tu námitku, pane Výško, že na rozdíl od zoologických zahrad, kde pracují vědci, veterináři, zoologové, tak v cirkusech jakkoliv můžou podobnou funkci třeba podle vašeho názoru plnit, tak takovýto odborníci nejsou.
V cirkusech jsou daní ošetřovatelé, kteří prochází školením. Cirkus kontrolují jedenkrát za 7 dní veterináři z veterinární správy. Cirkus má jasný daný itinerář, který státní veterinární správa České republiky má k dispozici. Je jasně ohlášen, jsou ohlášeny přejezdy. Dá se to doložit, že prostě ten přejezd probíhá jedenkrát za 7 dní do 2 hodin transportu.
Paní Malozino, co říkáte na to, že vlastně vlastníci zvířat mají řádná osvědčení, kurzy, jsou to ošetřovatelé, kteří splňují kvalifikaci, kterou po nich, dejme tomu, zákonodárci žádají, a další záležitosti jako kontrolu provádějí orgány státní správy jedenkrát za týden?
Tak s tou kontrolou to je problematické, protože když je ta kontrola hlášená, tak to samozřejmě je naprosto jako k ničemu, že jo, ten vlastně ten podnik si to může jako udělat tak, aby ta kontrola byla spokojená, ale vlastně shodneme se na tom asi, že zoologické zahrady jsou mnohem profesionálnější, co se péče o zvířata týče. Například jako v pražské zoo figurují opravdu, jak jste říkal, vědci, prostě to, ten personál se opravdu nedá srovnávat. V cirkuse jsou dobře, máme tam několik třeba lidí, co rozumí potřebám zvířete, ale jsou to hlavně lidi, co vlastně jakoby ty zvířata nějakým způsobem trénují a pečují o jejich jako fyzické, fyziologické potřeby, ne jakoby jako v zooparku, když tam vlastně je ta péče na úplně jiné úrovni, takže...
Řekl byste, že třeba zvířatům se v zoo daří hůře než v cirkusech, nebo je to vůbec srovnatelné?
Je to nesrovnatelné, to jsou dvě rozdílné věci. V zoologické zahradě je zvíře víceméně... já nemám nic proti zoologickým zahradám, naopak, jejich činnost je velmi záslužná. Ale se zvířetem tam není tak těsný kontakt s člověkem, což může z něčího pohledu být v pořádku. My na to koukáme tak, že prostě ten blízký kontakt s tím ošetřovatelem je pro to zvíře příjemnější v tom, že právě netrpí to tím stereotypem. Zoologický mají samozřejmě smečky, mají tam prostorné výběhy, prostornější než cirkus, to přiznávám, protože prostě my, když ten prostor uděláme, dalo by se i v těch přejezdových podmínkách to provést, akorát prostě nejsou pozemky v rámci České republiky.
Jak byste odpověděla, paní Molozino, na to, co tu bylo řečeno, že třeba cirkus tam k tomu dává takovou přidanou hodnotu v tom, že vlastně ti lidé se o ta zvířata starají osobně, že s nimi mají ten osobní kontakt a že třeba ta zvířata se tak nenudí, jako dejme tomu v zoo?
Tak v zoo si myslím, že ošetřovatelé mají s těma zvířaty taky osobní kontakt. To jako nemyslím si, že to probíhá úplně jako přes sklo. Nejsem teda odborník na to, jak ty zoologické zahrady fungují, ale vlastně ty, asi možná jste chtěl říct, že v cirkuse probíhá vlastně ten kontakt s diváky jakoby blížší.
Nebo... Ne, mě se na mysli kontakt vyloženě ošetřovatel zvíře, protože samozřejmě ten ošetřovatel se o to zvíře nestará jen po ránu nebo večer během vystoupení. Tam ta péče probíhá prostě skutečně 24 hodin denně, včetně hlídání. Dneska už jsou i kamerový systémy v těch vozidlech.
No, takže stejně jako v zoologické zahradě. Ale chtěla bych vlastně reagovat na to, co jste tady říkal, pane moderátore, ohledně toho, že ty zvířata nenudí v tom cirkuse, tak to, že vlastně ty zvířata mají nějaká ta vystoupení, tak to pro ně opravdu není žádná zábava. To je obrovský stres, stres vlastně ze světel, ze zvukových podnětů, z potlesku, z hudby hlasité. A nemluvě o tom, že ty zvířata vlastně, když ten cirkus má otevřený vlastně ten výběh, kdy ty lidi se můžou jít podívat na ty zvířata, tak ty zvířata jsou taky stresováni tím, že nemají žádné soukromí, prostě musí se fotit prostě a nemůžou jako to utíct, takže to opravdu je to nebaví.
Našimi hosty jsou Anastázie Molozina a Jiří Výška. Pane Výško, když to vezmeme čistě filozoficky, není celá ta filozofie od začátku vlastně z dnešního pohledu, protože cirkusy vznikly kdysi dávno, tehdy třeba ještě nebyl zdaleka tak nebyly rozvinuté ty možnosti se s těmi zvířaty seznámit někde jinde a tak dále. Ale když to vezmu z dnešního pohledu, není ta filozofie vlastně nesmyslná nutit zvířata, aby dělala ty nepřirozené cviky, typické prvky chování, dejme tomu, aby medvědi jezdili na koloběžce nebo na motorce, nebo sloni balancovali na nějakém kulatém podstavci nebo dělali stojku?
Tak podklady začátku cirkusu písemný najdeme někde počátkem 18. století, koncem 17. století. Co se týká zvířat a jejich vystoupení, je důležité zase porovnávat, pozor, dneska už medvěd na motorce taky není ten standardní, to standardní vystoupení cirkusu.
Ale vím, že se objevuje.
Objevuje se.
Není to úplná nemožnost? Není,
není to nemožnost, určitě ne, to nevylučuji. Já jenom chci upozornit, že právě tím, jak se všechno vyvinulo a posunulo, že je třeba hledat kompromisy mezi chtěným a možným. To znamená, že některé druhy zvířat v českých cirkusech jsou již zakázány. A
to například?
Můžeme se bavit nosorožec, hroch, slon africký, žirafa. Takže třeba jako by v porovnání slon indický zůstal z toho hlediska, že v Indii je užíván normálně jako hospodářské zvíře, že?
Přiznáváte, paní Molozino, že se i cirkusy vyvinuly, dejme tomu, jak tady bylo řečeno, se nepoužívají tato velká divoká zvířata typu hrochu, nosorožců, žiraf a tak dále. A na druhou stranu, že jsou tam zvířata, která se i jinde vlastně používají, dejme tomu, k pracovním úkonům, jako ti zmínění sloni, nebo já nevím, koně, krávy, to přece v historii bývalo odjakživa, ne?
Jo, takže já bych chtěla argumentovat k té tradici, že vlastně tradice můžou být jakékoliv, ale kdybychom nedělali nic s vlastně zlepšováním podmínek zvířat a i lidí, tak jsme někde ve středověku. A vlastně jako argumentovat, že cirkus je tradiční, tudíž bychom ho měli zachovat, je podle mě naprosto nesmyslné. To bychom prostě mohli tedy zůstat.
No ale vyvíjí se v každém případě.
Jasně, vyvíjí se. Mhm. Ale chtěla jsem jenom říct, že dobře, nejsou tam ty zvířata, jako tady jmenoval můj oponent, jako například nosorožci, žirafy, ale vlastně jsou povolené šelmy kočkovité, například lvy, například tygři, například sloni, velbloudi. To jako já opravdu v tom nevidím rozdíl. Proč je povoleno cvičit lva a vlastně ho nějakým způsobem takhle drezurovat a odsoudit k tomu životu v těch výbězích a u ostatních zvířat to je zakázáno. Já jako lev je naopak jako král džungle, se říká.
Bavíme se o zvířatech, ale který už jsou narozený v odchovech. Tam není žádný odchyt z volné přírody. Ta zvířata byla odchována už v zajetí a pracovalo se s nimi od mládí. Není to tak, že byste vzali malý zvíře, šoupli ho doma, že pustili na něj zvuk, světla, potlesky, aby z toho vystavili stresu.
To já samozřejmě neříkám.
Jo, musí tam být motivační programy, které samozřejmě to zvíře zvykají ho od nějakých 3 měsíců, třeba až do 2 let věku. Takže
to já neříkám, ale to bohužel nic nemění na tom, že je to pro to zvíře prostě nepřirozené a jako necítí se být šťastným. Já jako lev je opravdu divoké zvíře, které běhá tamhle prostě po přírodě.
Tak abychom se k tomu vyjádřili ještě od vás, pane Výško, tak si poslechněme jenom jednu ilustrační ukázku. Bývalý principál Ladislav Knos popisuje, jak krotitelku Maricu Zapašnou při pózování fotografovi napadnul tygr.
Mu se při představení líbil jeden takový trik, kdy on se skutečně postaví na zadní, takhle ty packy přední zvedne a po těch zadních nohách jde dopředu a jako na tu drezérku, na tu Maricu. No jo, ale co se nestalo? Ona jaksi, když ustupovala, vzala si na to představení nové blízkavé holínky, to potom vysvětlila, proč se to stalo. Ten se toho lekl a on se na ní vrhl, on ji napadl. Vrhli jsme se tam, aby jsme toho tygra prostě zaplašili, aby jsme ho od ní dostali pryč. Ona utrpěla velmi vážná poranění, ukousl prostě jí kus pozadí, což není nic příjemného, prokousl jí lebku.
Tak v tomhle případě šlo o to, že ta krotitelka si vzala nějaké kozačky z flitry, že to bylo všechno nasvícené, ale není to taková jasná ukázka toho, že to prostředí, ve kterém vystupují, pro ně může být, jak říká paní Molozina, stresující. To jest, dejme tomu, kromě toho nasvícení, je tam hlasitá hudba, je tam přítomnost tolika lidí, pane Výško.
Tady jasně i pan Knos řekl, že to byl nový podnět. Tygr má barevné vidění, takže něco, co nebylo v pořádku. A pokud se s tím zvířetem od mládí pracuje, musí se dělat všechno pro to, aby se eliminovalo možný problém. Je potřeba zvykat i na takové věci, že prostě může tam být dítě v publiku, který bude mít barevný balónek. Ale jak říkám, od mládí trvalá práce, žádný extrémní bič, žádné zaplašování, ale prostě zvykat na dané prostředí a vycházet v těch cvicích z nějakých těch přirozených jejich potřeb. To znamená, nebudu ho nutit na kolo. To je přeci hloupost.
No, ale tak třeba ty grané, ale medvěda ano.
Taky už ne ve všech cirkusech.
No, paní Molozina, není to opravdu věc výcviku, že zvířata, když mají možnost se si zvyknout na ty podněty, když to pro ně není nic nového, tak vlastně to zas takový stres být nemusí?
No, je to obrovský stres, to se tady snad o tom nemusíme bavit, že jako pro lva je to, jako to, že ho nenutíme na koloběžku nebo na kolo, neznamená, že ho nenutíme k jiným stejně nepřirozeným úkonů v cirkusech, jako já přesně nevím, jaký jsou tam teď módní jako cviky v cirkusech, ale nějaký jako stání na slonech a prostě tyhle ty vlastně projevy těch psychických poruch jsou jako dokázány a je to obrovský problém. To zvíře evidentně trpí v tom cirkuse a proto má, vlastně se chová agresivně a proto dochází často k sebepoškozování, dochází často ke stereotypnímu chování, kdy to vlastně ten tygr například chodí jako sem tam pořád dokola, jako z jednoho rohu klece do druhý, to jako vidíme, to vidíme všude.
Přijďte se podívat na venkovní výběh, přijďte se podívat na transport těch tygrů, jak je tam instalovaný bazén, jak prostě jsou tam ty ketrisový míče tvrdý na hraní, aby prostě věděli a měli zábavu, program, aby nedocházelo k těm stereotypním chováním. A kdyby to bylo vyloženě jenom o agresi, tak by přeci nemohlo docházet k přirozenému rozmnožování.
Ano, to je také argument cirkusu, že vlastně jim se daří odchovávat velké množství mláďat
přirozeně,
úspěšně, přirozeným způsobem.
Jo, jenom jsem chtěla poznamenat k tomu stereotypnímu chování, že já jsem jako se byla podívat a opravdu k němu dochází k němu i v zooparcích. Já nevím, kdo byl kdy v zooparku, tak viděl, že ten jako tygr chodí pořád z jednoho místa na druhý. To jako svědčí o tom, že to zvíře má nějaký problém. Ale k tomu odchovu bych chtěla poznamenat, že vlastně to je samozřejmě šlechetné, ale to zvíře vlastně pak je vlastně nepoužitelný pro záchranu toho druhu, nebo ten odchov je nesmyslný. Vlastně máme tady zooparky, které se starají o ohrožená zvířata a vlastně v těch cirkusech to, že vlastně odchováte nějaký zvíře a tím ho vlastně odsoudíte k tomu jako grotesknímu vystupování v těch cirkusech, tak to si myslím, že je naprosto zbytečné.
Proč bychom ho tady potom dávali do Ázie tygra sibirského, případně proč by se dávali do zooparku do Francie? Ta spolupráce tam funguje. Pokud by byla silnější spolupráce i se zoologickými, my s tím problém nemáme. Ta zvířata jsou čistokrevná, mají zápisy v holandských přírodovědných knihách.
Tady byly řečeny některé výhrady, zatím jenom obecněji ke drezuře zvířat. Jak vlastně ona probíhá? Je to čistě metoda cukru a už ne biče? Pane Výško.
Je to trénink, je to standardní trénink, prostě vzniká v období, dneska už jsou na to normálně i manuály samozřejmě, které byly zpracované paní doktorkou Holečkovou z Králově dvorské zoologické zahrady, jsou brána jako doporučení a pracuje se tak, že vlastně příslušnému věku zvířete se začíná s nějakými prvky.
Dejte nějaký příklad konkrétně.
Já nevím, tak třeba ve dvou měsících si řeknete ano, půjde na podstament. Ten podstament prostě musí odpovídat váze velikosti toho zvířete, aby nemělo problém, aby se tam nikde nevrklalo, nemělo strach, musí to být dostatečně velká základna.
To je takový ten kruh, na kterém třeba sedí.
Kruh, někdy jsou to čtvercový desky šelmy. Pro kočkový ty šelmy.
Ano.
Takže se s tím začíná, řekněme, v těch dvou měsících, aby poznával ty nový věmy a pak se přidávají další prvky. V posledních fázích se teprve přidává hudba, nejdříve potichu, potom středně. A když půjdete dneska do cirkusu, tak uslyšíte, že tam ta hudba už není tak hlasitá, jako já si třeba pamatuju jako dítě v 80. letech, kdy to opravdu bylo Kesselbuntes. Že?
Je to trénink, paní Molozino, anebo trápení tedy?
Tak to je samozřejmě hrozně šlechetné, že ty podmínky zlepšují a ta drezura už není omlácení těch zvířat, to je samozřejmě skvělé, ale jde o to, že ta drezura, ať už je jakákoliv, tak deformuje prostě charakter toho zvířete, ona ho prostě úplně zlomí. Tygr prostě, jako to, že ho nutíte jít na nějaký podstavec a dělat tam nějaké jako výskoky, to prostě, to pro něj není přirozený. A taky jsem vlastně chtěla říct, že často dochází k násilí v průběhu drezury. Určitě ne u všech cirkusů, ale opravdu máme tady dokázaný případy, kdy docházelo k bití, kdy docházelo k vlastně použití elektrických tyčí například pro slony, aby vlastně to urychlili ten proces.
To se děje u některého z českých cirkusů?
Zrovna ty elektrické tyče je obrovský problém v Americe, ale k bití dochází jako všude.
A to máte i podložené důkazy? Můžeme se na ně někde podívat?
Bohužel důkazy nemáme, protože je velmi těžko k těm důkazům přijdeme, protože to se samozřejmě všechno děje za zavřenými dveřmi.
Můžete naprosto vyloučit, že třeba v podmínkách českých cirkusů se používají, dejme tomu, elektrické tyče, anebo i bití zvířat, pane Výško?
Co se týká asociačních cirkusů, ano. Nad těmi mám kontrolu a dohled. nemůžu mluvit v České republice, jenom abychom to ujasnili.
Kolik vlastně je cirkusů mimo tu asociaci?
V České republice v současné době se pohybuje stav cirkusů od 22 do 28. Asociačních cirkusů je 10.
Takže nevylučujete, že někde k takovýmto excesům docházet může? U vás ne?
Lidský faktor, v asociaci ne.
Ještě bych se teď dostal k těm podmínkám, za jakých se zvířata v cirkuse chovají. Jaké vlastně předpisy musí cirkusy pro držení zvířat splňovat, pane Víško?
V první řadě se musí řídit zákonem 246/92 sbírky na ochranu zvířat proti týrání, držet se vyhlášky 346 z roku 2000 o chovu zvířat a jejich průběhu. A samozřejmě doporučujícími nastaveními a úpravami a dalšími vyhláškami, které prostě stanoví Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a tak dále. Takže to musí se sledovat legislativa, ale samozřejmě taky je to potom o domluvě s příslušnými veterinárními správami, s veterináři. Máme i soukromí veterináři samozřejmě, který s námi tedy nejezdí. To říkám na rovinu a otevřeně. Z cirkusy nejezdí veterinář jakoby trvale instalovaně, je na telefonu.
Vy máte výhrady, paní Molozino, i vůči tomu samotnému chovu, vůči tomu té velikosti těch výběhů, anebo hlavně proti transportům?
K tomu zákonu jsem chtěla poznamenat, že je to, ten zákon je dobrý, my jsme určitě rádi, že existuje, ale pořád si myslíme, že je nedostačující. A určitě výhrady k tomu zařízení, když ten cirkus přijede do města, tam určitě jsou, jako řešíme to pořád prostě, když se nám někdo, vlastně když nám někdo oznámí, že se mu nezdá nějaký úplně jakoby velikost klece například, tak to řešíme a velmi často dochází k pochybení. Veterinární správa to vyšetřuje.
Pro ty transporty jsou možná asi nejproblematičtější část toho celého, protože ten cirkus během sezóny objede desítky měst, ty delší vzdálenosti absolvují zvířata v transportních vagónech, čili, nebo samozřejmě i jsou i jiné způsoby přepravy, jasně. Ale v každém případě uznáváte, že tohle může být pro ta zvířata velmi stresující, pane Víško?
Co se týká pohybu českých cirkusů po České republice, tak je doložitelné, teď jsem to řešil zrovna s Ministerstvem financí ohledně daně silniční, tak cirkus prokazatelně i dle GPS záznamu najede 2500 kilometrů s těmi transporty se zvířaty za těch 10 měsíců po České republice.
No už i to je hodně, ne?
No vychází to, řekněme tedy 250 kilometrů na ten měsíc, vydělte to čtyřmi a už se dostáváme prostě řádově někam na nějakých 70 kilometrů na jeden transport maximálu. To mi nepřijde zas tak jako neskutečný. To je prostě skutečně do 2 hodin transportu a je teďka na tom, aby chovatel byl rozumný, aby nezačal převozy, pokud jsou 30-stupňový tepla.
Což se
aby
stalo
nezačal...
s tím Lachtanem?
Pozor, k tomu Lachtanovi bych se chtěl vyjádřit. Tady je k tomu i zpráva od veteriny. Lachtan měl nemocný srdce, takže tudy má je i pitevní zpráva. Samozřejmě,
no,
že to mohlo mít vliv.
Tam byl.
Určitě. Ta vedra tam byla, ten přejezd měl probíhat buď ráno nebo večer za chladu. Pokud tedy ten návěs není termoizolační, nevím. Neviděl jsem, pokud by byl termoizolační a měl nějakou klimatizaci, je to zase o něčem jiném.
Paní Molozino, bralo byste tenhle případ uhynulého Lachtana jako důkaz toho, že ty transporty neprobíhají dobře, přestože veterináři konstatovali, že vlastně žádná chyba se nestala?
No, jako důkaz to určitě beru, je to opravdu hrozné, co se stalo. Prostě ten Lachtan byl utrápený k smrti a to je to, že jako... Já samozřejmě neříkám, že se to děje pořád všude, každý den ve všech cirkusech, ale evidentně k tomu dochází a to je prostě špatně. A to, že ty zvířata vlastně převážíme i podle vás, pane Víško, jako malý vzdálenosti, ale my si teda myslíme, že ty vzdálenosti nejsou úplně malý, proto zvíře je to stejně prostě stres pro toho lva nebo tygra. A vlastně k čemu to všechno je, já opravdu nerozumím, vlastně proč musíme dělat tyhle ty kompromisy, že dobře, tak převážíme, ale je to malá vzdálenost, ale proč prostě, ty cirkusy nemají žádný účel, prostě žádný přínos pro tu společnost.
Našimi hosty jsou Anastázie Molozina a Jiří Víška. Pane Víško, proč vlastně musí být v cirkusech zvířata? My známe spoustu zástupců takzvaného nového cirkusu, který staví na akrobaci, na klaunech a tak dále, jako jsou Cirque du Soleil. A také mají velký úspěch. Tak proč na nich trvat, na těch zvířatech?
Určitě, ale je zapotřebí taky počítat s tím, že český cirkus má 3 pilíře, ze kterých vychází. To je artistika, klaunerie a výcvik zvířat.
2 pilíře by nestačily.
Dva pilíře by nestačily.
Proč ne?
Protože zvíře do cirkusu patří. Ať domestikované, tak volně žijící. Patří tam od toho 18. století, byť samozřejmě s nějakým posunem. Ten vývoj tu probíhá, jsou zde nějaké úpravy, ale je zvláštní, že pokud přijede zahraniční cirkus do České republiky, tak dostane výjimku i na volně žijící zvířata, která upravuje ten zákon.
To jsme někde jinde, ale myslíte si, že by lidé přestali chodit do cirkusu, kdyby tam nebyla zvířata, nebo proč na tom trváte?
Cirque du Soleil má jiný charakter publika než český cirkus.
Myslíte si, že by to publikum nepřijalo, kdyby nebyla v cirkusech zvířata, paní Molozino?
Myslím si, že ne, protože vidíme nebo slyšíme často vlastně od lidí reakce, že víc a víc lidí začíná si uvědomovat, že je to opravdu zvláštní zábava, trošku zvrácená sledovat prostě tak majestátní zvíře, jako například lev, jak tamhle prostě skáče přes nějakou obruč. To jako patří trošku do minulosti tohleto. A to, že prostě zvířata patří do cirkusu tečka, tak to tak vždycky bylo, tak to můžeme stejně říkat, že ženy patří do kuchyně, tak to vždycky bylo. To je naprosto nepřijatelný.
No a nevymírá ta takzvaná kulatá práce sama od sebe, protože pokud vím, tak ten zmíněný Ladislav Knos tvrdí, že dřív chodili na vystoupení tak 3000 diváků, dnes to bývá tak 150. Abych ho citoval tedy, pane Víško.
Je to tak, 150 až 300 osob se pohybuje na představení, na návštěvnost, ale nezapomeňme...
Takže zase ta zvířata ani tolik netáhnou, víte?
Ne, ale tam musíme jakoby pojmout to, že v dobách, o kterých mluvil pan Knos, nezapomeňte, že to byl jiný režim, jiná doba a že tehdy chodili celý podniky. Že se řeklo, ano, teď půjde tento státní podnik do cirkusu. Tady máte vstupenky, dostanete to z ROH a hurá, běžte. Dneska je to o tom, že si musíte uživit sám.
Vy jste tedy proto, aby byla zvířata zakázána v cirkusech úplně?
Jo, my určitě nejsme proti cirkusům, já možná to tak vyznívá, ale my jsme proti zvířatům v cirkusech. Kdyby se, nebo primárně využívání divokých zvířat, protože ty domestikovaný, to je samozřejmě taky problém, ale to je zase úplně jiná otázka, ale využívání divokých zvířat v cirkusech je... Jak už jsem tady říkala, špatně. A vlastně my podporujeme činnost toho nového cirkusu, vlastně ty umělecké nějaké kousky, prvky, akrobaci, klauny, to je všechno naprosto jako v pořádku, protože ty lidi to dělají dobrovolně na rozdíl od zvířat. A určitě nejsme pro zákaz jako cirkusu, akorát prostě na jejich jako modernizaci a přizpůsobení se nějakým požadavkům dnešní společnosti.
Vypadá to, že vy, pane Víško, chcete naprostý opak, tedy to, aby se z cirkusu stalo nehmotné kulturní dědictví. Není to proto, že sami vlastně tak trochu cítíte, že ten zájem zdaleka není tak velký, aby se cirkusy sami uživily i v té formě, jaká momentálně na trhu je?
Cirkusy přežily i dobu, kdy měly podstatně vyšší odliv návštěvníků, protože prostě samozřejmě v těch 90. letech byl úplně jiný trend a jiné zájmy českého publika. Teď se pomalu vrací. Já si myslím, že je to daný i tím, že tedy se samozřejmě rodí více dětí, chodí do školy. Takže, protože přece jenom...
No a proč potom potřebujete to uznání za nehmotné kulturní dědictví? To předpokládá určité výhody pro cirkusy, ne?
No, předpokládá to hlavně to, že by měl jistotu český cirkus, že zůstane zachován ve stávající podobě. Ne zakonzervován, ale že prostě by se udržely ty tři tradiční pilíře a myslíme si, že si to zaslouží, protože je nedílnou součástí české kultury.
Poslední slovo, paní Molozino. Cirkus jako nehmotné kulturní dědictví?
Určitě můžeme zachovat, ale prosím bez trápení zvířat, která opravdu to není pro ně správné a dobré. Jsme pro cirkusy, ale proti využívání divokých zvířat v cirkusech.